จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
และอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลกับพระองค์พระเจ้าทรงอยากให้พวกเราทุกคนนั้นไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนนั้นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าอยากจะอวยพรมนุษย์ทุกคนพระเจ้าทรงเปิดประตูและอยากจะให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้เข้าเป็นประตูแห่งสันติสุขและสันติภาพของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นคำตอบที่มนุษย์เดือดร้อนกันทุกวันนี้เพราะมนุษย์เป็นคนบาปเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำบาปต่อพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้ามีคำตอบพระเจ้าทรงเปิดทางให้แล้วที่จะช่วยเรานั้นให้หลุดพ้นออกจากความบาปและหลุดพ้นจากนรกบึงไฟหลุดพ้นจากคำสาปแช่งหลุดพ้นจากชีวิตที่ล้มเหลวชีวิตที่ไม่มีความสุขพระเจ้าบอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียแต่ว่าเรานั้นมาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือโรมบทที่5และข้อ8พระเจ้าบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและเพราะความบาปของมนุษย์นั้นทำให้คำสาปแช่งทำให้ปัญหาต่างๆเข้ามาในมนุษยชาติเข้ามาในโลกนี้การกดขี่ข่มเหงการเกลียดชังกันการทะเลาะวิวาทกันความเจ็บป่วยความยากจนความล้มเหลวต่างๆเข้ามาเพราะความบาปแต่ว่าพระเจ้าไม่อยากทิ้งเราไว้ที่นั่นพระเจ้าอยากจะนำเรามาสู่ชีวิตใหม่วิธีพระเจ้าทำก็คือว่าพระเจ้ารู้ว่าทำอย่างไรก็ตามเราไม่มีทางสามารถที่จะหลุดพ้นจากความบาปด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าท่านจะทำความดี5ประการแต่ท่านได้ทำความบาปไปแล้วหลายร้อยประการตั้งแต่เกิดมาฉะนั้นวิธีที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกและจักรวาลอยู่กับพระบิดาและพระองค์มาปรากฏมาเกิดจุติเป็นมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและพระองค์ทรงประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าพระองค์ประกาศตัวว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยเกิดจากหญิงพรหมจารีผู้หญิงที่ยังไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายกับสามีพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายทรงรักษาโรคและทรงขับผีพระองค์ทรงชุบขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคนเป็นพันๆคนพระองค์ทรงห้ามลมพายุพระองค์ทรงเดินบนทะเลพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นมนุษย์ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพระองค์เองและพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่มาเชื่อเราผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์บอกว่าพระองค์อยากจะให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับมนุษย์ทุกคนและพระองค์ก็ยื่นของขวัญ นั้นให้แล้วโดยที่ 2,000 ปีมาแล้วพระองค์ทรงไปตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ตายเพื่อท่านและผมเพื่อเราจะได้ไม่ต้องอยู่ในความบาปอีกต่อไปและเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟพระเยซูทรงเป็นคำตอบของมนุษย์ถ้าท่านต้อนรับพระเยซูพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่ต้อนรับและเชื่อในพระองค์ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และมีชีวิตใหม่และนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนทั่วโลกนั้นได้มีประสบการณ์ถูกปลดปล่อยจากความบาปและปลดปล่อยจากงานของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วผมอยากจะเห็นพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ที่กำลังอยู่ในห้องนี้หรือมีโอกาสฟังซีดีนี้ได้ไปสวรรค์ร่วมกับผมและมีโอกาสมารู้จักพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลผมอยากจะเชื้อเชิญทุกคนให้กลับใจจากความบาป แล้วมาเชื่อพระเยซูพระเจ้าได้ทำส่วนของพระเจ้าแล้วคือพระองค์ตายบนไม้กางเขนหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปเราพระองค์ตายเพื่อเราไม่ต้องไปตายพระองค์เจ็บทรมานบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทรมานในนรกพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์ทรงแลกเปลี่ยนนั้นสิ่งนั้นให้กับเราแล้วสิ่งที่เราต้องทำส่วนของเราก็คือเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปอย่าเลยครับอย่าเดินไปถึงทางนรกเลยอย่าเลยครับอย่าอยู่ในความบาปอีกต่อไปที่จะทำลายชีวิตของท่านกลับใจเสียเถิดจากความบาปออกมาจากความชั่วร้ายทั้งปวงและเดินกับพระเจ้าพระเจ้ากำลังเปิดอ้อมแขนของพระองค์ออกแล้วบอกกลับมาบ้านเถิดกลับมาหาพระเจ้าผมอยากให้ท่านตัดสินใจวันนี้กลับมาหาพระเจ้าแล้วเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแค่บอกพระเจ้าบอกลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจแล้วลูกไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปดื้อดึงต่อพระองค์อีกต่อไปขอพระองค์เจ้าเมตตาเข้ามาในชีวิตของลูกด้วยแล้วพระองค์จะเข้ามาในชีวิตพระองค์อยากจะมาเป็นบิดาของท่านพระองค์อยากจะให้ท่านมีชีวิตใหม่อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตกลับใจเถอะครับอย่าอยู่ในความบาปอีกต่อไปเลยออกมาจากทางที่นำไปสู่ความพินาศถนนที่นำไปสู่ความพินาศนั้นหรือนรกนั้นเป็นถนนที่กว้างแต่ถนนที่นำไปสู่สวรรค์นั้นเป็นถนนที่แคบแต่พระเจ้าจะทรงช่วยเราอธิษฐานว่าตามผมเชื่อพูดกับพระเจ้าเดี๋ยวนี้สิครับว่าขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพูดตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปวันนี้ลูกขอเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ขออัญเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้สำแดงพระองค์ให้รู้จักและไถ่บาปลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วมาพบพระผู้สร้างและจะติดตามพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ตายบนไม้กางเขนและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อช่วยกู้ลูกจากนรกบึงไฟขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยครับที่ท่านตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูในวันนี้พระเจ้าเป็นจริงเมื่อผมฟังเรื่องเกี่ยวกับคนที่ติดยาเสพติดในประเทศไทยแล้วผมก็คิดนะคนหนุ่มสาวในประเทศไทยเนี่ยติดยาเสพติดเยอะมากเลยเขาไม่มีทางหลุดได้เองเขาต้องการพระเจ้าแล้วเขาต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่มาช่วยเขาให้หลุดพ้นจากยาเสพติดเหล่านั้นแล้วผมเชื่อแล้วว่ามีคนในโลกมากมายรวมถึงคนไทยคนลาวด้วยที่ติดยาเสพติดประเภทอื่นอาจจะติดการพนันอาจจะติดกินเยอะอาจจะติดหญิงโสเภณีติดเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดประเวณีบางคนอยากจะติดอยากได้อำนาจบางคนอยากจะติดเรื่องเงินอยากได้เงินเยอะๆมนุษย์ทุกคนนั้นในโลกถ้าไม่มีพระเจ้านั้นเขาจะอยู่ในโซ่ตรวนอยู่ในความบาปและเขาจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจนเขาจะได้รับความอิสระที่พระเจ้าปลดปล่อยโซ่ตรวนให้กับเขาพระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือลูกาบทที่4พระเยซูอยากจะมาปลดปล่อยมนุษย์พระเยซูบอกว่าพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยทุกคนในโลกนี้ให้เป็นอิสระจากความบาปและจากโซ่ตรวนของผีมารซาตานอาเมนไหมครับผมมาเชื่อพระเจ้าเป็นเวลา20กว่าปีแล้วแล้วผมเห็นจริงๆว่าพระเจ้าปลดปล่อยผมทีละเรื่องทีละเรื่องแต่ละปีผ่านไปปลดปล่อยออกจากความเจ็บป่วยปลดปล่อยจากนิสัยต่างๆนิสัยขี้โมโหนิสัยขี้กังวลนิสัยเห็นแก่ตัว ปลดปล่อยจากติดสิ่งต่างๆพระเจ้าช่วยได้จริงๆอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอาเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะสอนต่อแม้ว่ามีเวลาจำกัดอยากจะสอนต่อสอนสั้นๆแล้วก็แล้วกันนะครับสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ30บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติผมบอกให้นะครับเกียรติที่มาจากมนุษย์นั้นมันหายไปได้ผมเห็นนักการเมืองหลายสมัยแล้วตอนที่มีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์คนก็มันนับหน้าถือตาเอายกมือไหว้พอตกกระป๋องไม่มีใครรู้อีกต่อไปไม่มีใครรู้จักอีกต่อไปคนก็ไม่แยแสอีกต่อไปคนไม่สนใจอีกต่อไปเพราะเกียรตินั้นมาจากมนุษย์แต่ถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราและเกียรติที่มาจากพระเจ้านั้นคนก็ขโมยไปไม่ได้มายื้อแย่งไปไม่ได้มาเอาไปจากเราไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่อยู่นิรันดร์พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะทำลายงานของพระเจ้าได้ถ้าท่านได้รับเกียรติจากพระเจ้าก็จะไม่มีใครแย่งไปได้เลยแต่พระเจ้าบอกว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งในโลกนี้ที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้ามีคนจำนวนหนึ่งในโลกนี้ที่ดูหมิ่นของพระเจ้าเห็นของพระเจ้าเป็นเรื่องอยากเยื่อเห็นของพระเจ้าเป็นเรื่องไม่น่าสนใจพระเจ้าบอกคนเหล่านั้นพระเจ้าก็จะไม่ให้เกียรติกับเขาเท่าที่ควรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมผมตัดสินใจทุกๆวันว่าผมอยากจะดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติแต่พระเจ้าผมอยากจะดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในชีวิตทุกวินาทีทุกคำพูดทุกอิริยาบถทุกการตัดสินใจทุกอย่างที่ทำผมอยากจะให้เกียรติแด่องค์พระเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาคอบพระเจ้าได้พูดถึงว่าจะมีคนสองประเภทในโลกนี้คนประเภทหนึ่งคือคนที่อยากให้เกียรติพระเจ้าและคนประเภทหนึ่งคือไม่แยแสเรื่องพระเจ้าแล้วไม่สนใจเรื่องพระเจ้าและไม่มีเกียรติที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าแม้สิ่งเหล่านั้นที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่คนในโลกอย่างเดียวแต่กำลังพูดถึงในคริสตจักรด้วยพระเจ้าบอกในคริสตจักรนั้นมีคนสองประเภทด้วยกันในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2จะพูดถึงคนสองประเภทที่รู้จักพระเจ้าแล้วแล้วผมอยากจะให้ท่านตัดสินใจเลือกวันนี้ว่าท่านจะเป็นคนประเภทไหนพระคัมภีร์บอกว่าแต่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็มีเกียรติบ้างก็ไร้เกียรติเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความบาปผีมารซาตานนิสัยที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ถูกต้องพ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติซึ่งคัดไว้แล้วเหมาะที่นายจะใช้ประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างนะทุกคนพูดสิครับการดีทุกอย่างพระเจ้าอยากให้เราถูกขัดเกลาขึ้นมาเป็นภาชนะที่มีเกียรติเป็นเหมือนภาชนะทองหรือภาชนะเงินที่พร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบไม่เสียข้าวสุกพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบเสียอากาศออกซิเจนที่ดูดเข้าไปทุกวันเป็นเหมือนกับคนที่ทำลายสังคมแต่พระเจ้าอยากให้เรานั้นเป็นคนที่มีประโยชน์ในโลกนี้ทำการดีทุกอย่างแต่เราจะทำการดีทุกอย่างได้ยังไงถ้าเราเป็นภาชนะที่ไร้เกียรติเป็นภาชนะที่ไม่มีคุณค่าเราจะต้องเป็นภาชนะที่มีคุณค่าพระคัมภีร์ถึงพูดตอบบอกว่าจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มแต่จงใฝ่ในความชอบธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันพระเจ้านั้นอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์ท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าที่เรานับถือและบูชานั้นเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติสูงสุดพระเจ้าของเรานั้นมีสง่าราศีไม่เคยทำอะไรผิดเลยเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบทำอะไรทุกอย่างถูกหมดพูดอะไรทุกอย่างถูกหมดปฏิบัติทุกอย่างถูกหมดเป็นพระเจ้าที่มีสง่าราศีแต่มนุษย์นั้นอาจจะทำผิดพลาดได้อาเมนไหมครับฮาเลลูยา
และพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ6บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ก็คือใครที่เชื่อพระเจ้านั่นเองผู้นั้นก็ควรจะดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นด้วยหมายความว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าเป็นยังไงครับพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีสง่าราศีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีเกียรติพระเจ้าบอกว่าพวกเราต้องดำเนินชีวิตในความรักและดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติเราจะต้องเป็นภาชนะในพระวิหารของพระองค์ในบ้านของพระองค์เป็นภาชนะทองและพันภาชนะเงินเมื่อคนเห็นชีวิตเราเขาจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตเราเพราะเราเป็นคนที่มีเกียรติผมได้มีโอกาสเทศนาไปแล้วหนึ่งกันเรื่องเกี่ยวกับคนที่ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติก็คือการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องท่านไปเอาซีดีฟังได้จากคริสตจักรหรือไปดาวน์โหลดจากพอดแคสต์ได้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวันนี้ผมจะพูดต่อประการที่สองว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรล่ะที่เป็นชีวิตที่มีเกียรติที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าประการที่สองก็คือการดำเนินชีวิตที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับพระคุณของพระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าการดำเนินชีวิตที่แสดงความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้านั่นเองภาษาอังกฤษใช้คำพระคุณว่า graciousGracious gracious แปลว่าพระคุณคำว่าพระคุณในภาษาฮีบรูนั้นเป็นคำว่าเชนแปลว่าความเมตตาแปลว่าการให้ความโปรดปราน favor หรือเป็นการสำแดงความกรุณาคุณต่ออีกคนหนึ่งพระเจ้าอยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาคุณหรือเป็นคนที่สำแดงพระคุณกับคนอื่นในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ16บอกว่าสตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติและชายที่มีอำนาจใหญ่โตย่อมมั่งคั่งที่จริงภาษาไทยนั้นแปลจากภาษาฮีบรูออกมาใช้คำว่าสง่างามแต่ที่จริงแล้วในภาษาฮีบรูเดิมจริงๆนั้นใช้คำว่าเชนซึ่งแปลว่า kind hearted แปลว่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาถ้าผมจะแปลเป็นพระคัมภีร์ฉบับของผมที่แปลโดยตรงจากภาษาฮีบรูก็คือว่าสตรีทุกคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาคุณหรือมีจิตใจที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าจะได้รับเกียรติที่จริงแล้วไม่แค่สตรีนะครับสุภาพบุรุษด้วยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกคนที่มีจิตใจที่สำแดงพระคุณและความโปรดปรานให้กับคนอื่นแสดงความเมตตาให้กับคนอื่นนั้นจะได้รับเกียรติจากพระเจ้านั้นประการที่สองที่เราเรียนรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่มีเกียรติได้อย่างไรก็คือเป็นคนประเภทที่สำแดงพระคุณหรือความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ21ถึง46นั้นได้พูดถึงของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดถึงพระวรกายหรือพระกายของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าในพระกายของพระเจ้านั้นก็คือมีสมาชิกอยู่ในโบสถ์พระเจ้าเปรียบเทียบโบสถ์หรือคริสตจักรเป็นพระกายเป็นเหมือนกับร่างกายมนุษย์บอดี้และสมาชิกแต่ละคนนั้นก็เป็นเหมือนกับอวัยวะแต่ละส่วนบางคนเป็นจมูกบางคนเป็นหูบางคนเป็นผมบางคนเป็นตาบางคนเป็นตับบางคนเป็นไตบางคนเป็นปากเมื่อกี้ผมบอกภรรยาบอกว่าผมเนี่ยเป็นปากในโบสถ์ก็เป็นมือคือเทศนาแล้วก็วางมือส่วนภรรยาผมเนี่ยเป็นรอยยิ้มยิ้มก็พอแล้วคนก็รู้สึกสบายใจแล้วนะครับหน้าตาสวยๆยิ้มขึ้นมายืนยิ้มคนก็สบายใจแล้วนะครับคนอื่นก็ไม่เชื่อว่าภรรยาผมสวยก็ไม่เป็นไรผมเชื่อคนเดียวก็พอแล้วนะครับภรรยาผมสวยที่สุดในโลกพอแล้วนะครับเขาเป็นหน้าตาเขายิ้มคนก็สบายใจแล้วแต่ผมเป็นปากเราแต่ละคนนั้นเป็นอวัยวะแต่พระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าอวัยวะบางส่วนนั้นเป็นอวัยวะที่ดูเหมือนไร้เกียรติจริงไหมครับบางคนดูถูกหัวแม่เท้าดูถูกส้นเท้าเพราะดูเหมือนของต่ำคนไทยนี่ดูถูกเรื่องเท้าเวลาเรายกเท้าขึ้นไปหาหน้าคนเขาจะบอกว่าเราดูถูกเขาเพราะเขาคิดว่าเท้าเป็นสิ่งต่ำวันก่อนนี้ขอโทษนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งมาจากออสเตรเลียเขาบอกว่าลูกสาวเขาอยากจะเป็นหมอผ่าตัดโรคลำไส้ใหญ่กับทวารพอพูดอย่างนั้นมีอีกคนหนึ่งบอกเลยบอกว่าโอ้โหทำไมไปผ่าตัดลำไส้ใหญ่กับทวารเป็นของต่ำเห็นไหมมนุษย์เนี่ยมักจะบอกอวัยวะต่างๆนั้นมีคุณค่าหรือมีเกียรติไม่เท่ากันพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกและตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ จึงไม่มีแต่ศีรษะไม่มีเท้าก็เสร็จเหมือนกันเดินไปไหนไม่ได้เดินไปร้านอาหารกินอาหารก็ไม่ได้แต่ยิ่งกว่านี้อวัยวะของร่างกายที่เราเห็นว่าอ่อนแอในทุกคนพูดสิครับอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้และอวัยวะของร่างกายที่เราถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทำให้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอวัยวะใดในพระกายพระเจ้ารักอวัยวะทุกส่วนเท่ากันหมดเสมอภาคกันแต่ทรงให้ฟังดีๆนะพระเจ้าบอกพระเจ้าทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นนี่แหละคือหลักการของพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับสำแดงพระคุณหรือความเมตตากรุณาหมายความว่าอย่างนี้แม้ว่าพวกเราจะถูกพระเจ้ารักเท่ากันหมดแม้ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นทุกคนมีคุณค่าเหมือนกันหมดแต่ว่าพวกเราทั้งหลายเนื่องจากเป็นอวัยวะในร่างกายของพระเจ้านั้นเราดูเหมือนว่าบางคนอ่อนแอกว่าอีกคนหนึ่งบางคนแข็งแรงกว่าอีกคนหนึ่งหรือบางคนอาจจะดูต่ำต้อยกว่าอีกคนหนึ่งพระเจ้าอาจจะกำหนดให้คนบางคนในคริสตจักรเป็นคนมีการศึกษาน้อยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อท่านจะได้มีโอกาสไปเป็นพยานกับคนที่มีการศึกษาน้อยเพราะพูดกันเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องบางคนอาจจะพระเจ้าอาจจะให้เป็นแม่บ้านอาจจะเป็นเหมือนกับคนทำงานบ้านเป็นคนดูแลบ้านเขาไม่มีการศึกษาหรือไม่มีตำแหน่งในสังคมดูเหมือนว่าเขาไม่มีตำแหน่งในสังคมไม่มีบั้งไม่มียศไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ดูมันต่ำต้อยในสายตามนุษย์แต่ในสายพระเจ้าสายในสายพระเนตรพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ผมกำลังพูดหนึ่งในสายตามนุษย์พระเจ้าบอกว่าคนเหล่านั้นที่ดูเหมือนต่ำต้อยดูเหมือนอ่อนแอดูเหมือนกับไม่มีคุณค่านั้นพระเจ้าก็จะยกเขาขึ้นนี่คือวิธีของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณพระเจ้าเอื้อมลงไปจับคนที่ต่ำต้อยและดูอ่อนแอให้ยกขึ้นมาจำได้ไหมพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้สามีจงให้เกียรติแก่ภรรยาของท่านเพราะเขาเป็นคนที่เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าหลักการเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราเจอใครที่อ่อนแอกว่าเราจะต้องแทนที่จะไปดูถูกเขาแทนที่จะพูดให้เขารู้สึกมันเจ็บช้ำระกำใจหรือทำให้เขาเสียหน้าหรือดูหมิ่นเขาหรือทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีความหมายไม่มีคุณค่านี่เป็นสิ่งที่ไม่มีเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้าสมมติเราเป็นคนรวยเข้ามาในโบสถ์เรามีบ้านใหญ่โตเรามีการศึกษาสูงพอเราเห็นคนจนเดินเข้ามาเราก็แสยะหน้าใส่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าไปนั่งไกลๆไปนั่งข้างหลังอย่ามานั่งใกล้ๆแถวนี้ฉันนี่เป็นคนมีเกียรติฉันนำสกุลใหญ่อย่ามานั่งโต๊ะแถวนี้ไม่ได้นั่งเก้าอี้ตรงนี้ไม่ได้เก้าอี้ตรงนี้เก็บไว้สำหรับคนมีเกียรตินี่ในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่มีเกียรติสำหรับพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราเอื้อมลงไปช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเราเอื้อมลงไปช่วยคนที่ต่ำต้อยกว่าเราหรือมีตำแหน่งในสังคมน้อยกว่าเราเราถ่อมใจลงลดตัวลงไปและทำตัวเสมอภาคกับเขาทำตัวให้มันง่ายที่สุดอย่าเย่อหยิ่งถือตัวอย่าวางกล้ามอย่าถือว่าฉันมียศถาบรรดาศักดิ์อย่าถือว่าฉันนี่มีตำแหน่งในสังคมชื่อฉันใหญ่พ่อฉันรวยพ่อฉันนำสกุลใหญ่ในประเทศไทยประเทศลาวหรืออะไรก็ตามเราไม่ควรถือสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพระเจ้าทรงพิโรธหรือทรงโกรธโบสถ์นั้นมากโบสถ์นั้นทำไม่ถูกพระเจ้าให้อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายหรือเขียนพระคัมภีร์ไปต่อว่าคริสตจักรนั้นคริสตจักรนั้นอยู่ที่เมืองโครินธ์ผมจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังในคริสตจักรนั้นเกิดอย่างนี้คือพวกนี้เขามาร่วมประชุมกันเพื่อจะรับสินมหาสนิทก็คือมารับน้ำองุ่นและขนมปังเพื่อระลึกถึงพระกายของพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนและระลึกถึงพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งลงเพื่อไถ่บาปให้กับเราอาจารย์เปาโลเขียนไปต่อว่าว่าอย่างนี้เมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้นท่านจึงประชุมรับประทานก็คือรับประทานขนมปังและเหล้าองุ่นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เพราะว่าเมื่อท่านรับประทานบ้างก็รับประทานอาหารของตนก่อนคนอื่นบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมาอะไรกันนี่ท่านไม่มีเรือนที่จะกินหรือดื่มหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าและทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอายจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรแก่ท่านจะให้ชมท่านหรือในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลยพูดง่ายๆว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าในคริสตจักรนั้นคนรวยเข้ามาในโบสถ์ เอาขนมปังมาเยอะแยะเอาอาหารมาเยอะแยะคนจนอาจจะมาช้าเพราะต้องนั่งรถเมย์มาไม่มีรถเก๋งขี่มาอาจจะมาช้านิดนึงคนรวยมาถึงก็เอาเลยเริ่มทานกันเลยขมั่มกันใหญ่กินกันจนเมามายกินขนมเหล้าองุ่นกินขนมปังจนอิ่มปื้ออิ่มแต้ไปหมดเลยอิ่มอะไรนะฮะอิ่มแป้อิ่มแป้ไปหมดนะฮะอิ่มแป้ไปหมดเลยปรากฏว่าพอคนจนเข้ามาไม่มีอะไรจะกินมานั่งหิวไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าอะไรเพราะคนรวยนั้นทำให้คนจนอับอายเพราะคนที่มีตำแหน่งมากกว่านั้นไม่สนใจคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าเราต้องเป็นแบบพระเจ้าสิครับคือสำแดงพระคุณของพระเจ้าแสดงความเมตตาคือสนใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นสนใจในสารทุกข์สุขดิบของคนอื่นและความรู้สึกของคนอื่นเมื่อกี้ผมเพิ่งไปทานอาหารเที่ยงมากับกลุ่มดูแลเด็กในคริสตจักรรอบเช้ามีสมาชิกคนนึงเขามานั่งที่โต๊ะปรากฏว่าเขานั่งไม่ได้เพราะว่าภรรยาของอีกคนนึงต้องมานั่งเก้าอี้ตัวนั้นเขาเลยต้องลุกออกไปท่านรู้ไหมครับผมรีบโทรไปหาเขาที่บ้านเลยบอกหวังว่าคุณไม่โกรธนะหวังว่าคุณไม่เข้าใจผิดเพราะผมรู้สึกไวต่อความรู้สึกของเขาว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเรารังเกียจเขาไม่อยากให้เขานั่งที่โต๊ะนั้นเราต้องเป็นคนที่สนใจในความรู้สึกของคนอื่นเราต้องเป็นคนสนใจเหมือนกับอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เราอย่าเป็นคนประเภทที่ว่าธุระไม่ใช่ใครจะรู้สึกยังไงฉันเอาของฉันก่อนเรื่องของฉันก่อนฉันเราจะต้องสนใจความรู้สึกของคนอื่นที่จริงแล้วผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าเกิดพระเจ้าอวยพรท่านให้มีการศึกษาสูงเผอิญเกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งดีคุณพ่อรวยมีรถใหญ่บ้านใหญ่คุณรู้ไงว่าเกิดขึ้นมามันก็รวยเลยอ่ะเพราะพ่อมีเงินเป็นล้านหรืออาจจะได้มีโอกาสถูกส่งไปโรงเรียนสูงๆไปเรียนมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งในสังคมผมอยากบอกนะครับท่านไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดว่าท่านรวยกว่าคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นหรือมีการศึกษาสูงกว่าคนอื่นไม่เป็นการสิ่งที่ผิดเลยที่ท่านสำเร็จมากกว่าคนอื่นแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนประเภทนั้นต้องทำทุกวิธีทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่า make an extra effort ทำทุกวิธีทางเลยที่จะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเราที่เขาไม่รวยเท่าเราที่เขาไม่มีตำแหน่งสูงเท่าเราที่เขาไม่มีความรู้สูงเท่าเราหรือมีตำแหน่งในสังคมเท่าเรานั้นรู้สึกไม่สบายใจเราจะต้องลงไปช่วยกู้คนเหล่านั้นขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าเขากับฉันนั้นเท่ากันเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่ากันอย่าดูถูกคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นรู้สึกถูกลบหลู่หรือรู้สึกละอายใจว่าเขาไม่มีคุณค่าในสังคมเราจะต้องวางตัวให้ทอมใจสูงที่สุดเราจะต้องวางตัวแบบง่ายที่สุดถ้าในคริสตจักรคนอื่นเขากินปลาร้ากันกับข้าวเหนียวเราก็ไปนั่งกับพื้นกินปลาร้ากับข้าวเหนียวกับเขาเราไม่ต้องบอกเดินเข้ามาบอกว่าฉันนี่เป็นคนรวยถ้าโบสถ์นี้ไม่มีไก่ย่างและก็ไม่มีอะไรนะหมูสเต๊ะหรือซูชิหรืออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันแพงๆให้ฉันกินฉันจะไม่อยู่คริสตจักรนี้คริสตจักรนี้เต็มไปด้วยคนจนทั้งนั้นไม่เอาดีกว่าอย่างนี้เป็นคนที่ไร้เกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าแม้ว่าท่านจะมีรถ10คันแม้ว่าท่านจะมีบ้าน100หลังแม้ว่าท่านจะมีเงินธนาคารเป็นร้อยๆล้านบาทก็ตามอย่าลืมนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ที่ท่านมีสิ่งเหล่านั้นได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าจริงๆท่านกินอาหารดีๆทุกๆวันท่านมีเสื้อผ้าใส่สวยๆทุกๆวันมีบ้านอยู่ทุกๆวันก็เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้าไหนพูดสิครับพระคุณของพระเจ้าที่จริงแล้วเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งผมมาประเทศอเมริกาแล้วมาเรียนที่ University of Washington เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งพี่น้องมาอยู่ในโบสถ์นี้พวกท่านทั้งหลายนี้คือสัญลักษณ์ของพระคุณของพระเจ้าผมไม่สมควรได้รับพวกท่านมาอยู่ในโบสถ์เลยแต่พระเจ้าส่งท่านมาอยู่กับผมผมจะไม่คิดเลยว่าแหมพวกนี้มาพึ่งฉันไม่เคยคิดเลยที่จริงแล้วผมพึ่งท่านต่างหากท่านเป็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของผมอาเมนไหมครับดังนั้นอย่าลืมนะครับไม่ว่าท่านจะรวยแค่ไหนไม่ว่าท่านจะใหญ่แค่ไหนท่านอาจจะวันหนึ่งตกกระป๋องแล้วไปเดินอยู่บนถนนแล้วไม่มีอะไรกินได้เลยแม้ว่าท่านรวยที่สุดวันนี้แต่วันหนึ่งท่านอาจจะตกกระป๋องไปเยินอยู่บนถนนโดยไม่มีแม้จะข้าวจะกินก็ได้ดังนั้นอย่าเย่อหยิ่งอย่าพยองคนที่มีเกียรติยศนั้นในสายพระเนตรพระเจ้าคือคนที่มีความเมตตากรุณาคนต่อคนอื่นและหยิบยื่นความโปรดปรานลงไปช่วยคนอื่น ป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นนึกดูสิครับพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าอยู่บนสวรรค์สถานพระเจ้าเราเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้าเรารวยที่สุดพระเจ้าเรามีสติปัญญาสูงสุดมีฤทธิ์เดชสูงสุดพระเจ้าอยู่สูงมากเลยคืออยู่ในสวรรค์สถานนั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณยอมมองลงมายื่นมือลงมาหาเราแล้วมาช่วยกู้พวกเราออกจากความบาปพระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลกนี้แล้วลงมาเป็นทาสผู้รับใช้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกนึกดูกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงคือพระเยซูเป็นกษัตริย์ของจักรวาลโลกนี้คือเป็นพระเจ้าลงไปล้างเท้าสาวกพระเจ้าลงมาจากสูงสุดลงมาช่วยคนที่ต่ำที่สุดเราต้องเป็นคนประเภทนี้คนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือคนที่ยอมลงไปช่วยคนที่อ่อนแอกว่ารวยน้อยกว่าการศึกษาต่ำกว่าตำแหน่งในสังคมต่ำกว่าลงไปช่วยเหลือเขาให้เขานั้นขึ้นมาได้ลงไปช้อนเขาขึ้นมาลงไปแสดงความรักความเมตตากับเขาอาเมนไหมครับนี่แหละคือคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนและแน่นอนเมื่อคนหลายครั้งนั้นเขาต่ำต้อยกว่าเราหรือเขาอาจจะล้มลงไปในชีวิตแล้วทำผิดพลาดอาจจะสูญเสียเงินเยอะแยะเช่นอาจจะตัดสินใจเรื่องการค้าผิดไปลงทุนผิดแล้วก็จนลงไปหรือบางคนตอนที่เป็นเด็กๆไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปเรียนหนังสือหนังหาพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยไม่มีการศึกษาไม่มีตำแหน่งอะไรในสังคมต้องไปเป็นกุลีต้องไปแบกถามแล้วก็ไม่มีตำแหน่งในสังคมเขาทำผิดพลาดตั้งตอนเป็นเด็กๆไม่ยอมเรียนหนังสือหนังหาพระเจ้าบอกว่าเรานั้นต้องอย่าเอาเปรียบเอารัดคนที่อ่อนแอกว่าอย่าเอาเปรียบเอารัดผมดูภาพยนตร์หลายครั้งนี่เห็นคนรวยเอาเปรียบเอารัดคนยากจนผมเห็นคนหลายครั้งในภาพยนตร์เห็นคนรวยนั้นไปโกงคนยากจนเพราะสู้ไม่ได้อยู่ดีไม่มีเงินไปจ้างทนายไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องตำรวจไปฟ้องก็ไม่มีเงินให้ตำรวจอยู่ดีเขาก็เลยโดนกดขี่ข่มเหงโดยคนรวยกว่าซ้ำเติมเหยียบมันเข้าไปมันล้มก็เหยียบมันเข้าไปโกงมันเข้าไปเอาเงินมันออกมาให้เยอะขูดรีดขูดเนื้อมันให้เยอะที่สุดนั่นไม่ใช่สิ่งที่มีเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเราต้องลงไปช่วยคนยากจนเราต้องลงไปช่วยคนที่ต่ำต้อยกว่าเราในสายตาของมนุษย์และนอกจากนั้นอีกการประการหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้านอกจากที่เราจะไม่ลงไปซ้ำเติมเขาลงไปดูถูกเขาพระเจ้าบอกว่าเราอย่าเปิดเผยความผิดของเขาจำเรื่องนึงในพระคัมภีร์ได้ไหมครับคนที่มีเกียรติจะเป็นแบบนี้ในบ้านของโนอาห์นั้นมีลูกชายสองประเภทมีลูกชาย3คนโนอาห์มีลูกชาย3คนวันหนึ่งโนอาห์ทำผิดพลาดโนอาห์ไปกินเหล้าแล้วก็เมาพอเมาเสร็จก็ไม่รู้สึกตัวก็เลยนอนเอ่งเก้งไม่มีเสื้อผ้าอยู่บนตัวเองบนเตียงพูดง่ายๆว่านอนโป๊อยู่ปรากฏว่ามีลูกชายคนนึงเดินเข้าไปในเต็นท์และเห็นคุณพ่อเนี่ยนอนโป๊ะเมาอยู่ไม่รู้สึกตัวลูกชายคนนี้ก็วิ่งออกจากเต็นท์ไปบอกนี่มาดูสิมาดูป้าป้ามาดูคุณพ่อคุณพ่อนอนโป๊ะอยู่ปรากฏว่าลูกชายอีกสองคนคือลูกชายคนนี้ไม่มีเกียรติไม่มีเกียรติของพระเจ้าคือเอาความผิดของคุณพ่อที่จริงพ่อทำผิดนะพ่อไปกินเหล้าเมาอย่าเข้าใจผิดว่าคุณพ่อทำถูกคุณพ่อเขาล้มเขาทำผิดแต่ว่าแทนที่จะปกปิดความผิดของคุณพ่อลูกชายคนนี้เอาเรื่องความผิดของคุณพ่อไปเปิดเผยให้ชาวบ้านฟังแต่มีลูกชายอีกสองคนพอได้ยินข่าวลูกชายสองคนนี้นะพระคัมภีร์บอกว่าเขาก็เดินเข้าไปในเต็นท์โดยเดินถอยหลังเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ถือผ้าคลุมอันหนึ่งไว้ที่มือพอเดินไปถึงเตียงของคุณพ่อเขาก็เอาผ้าคลุมปิดแล้วก็เดินออกไปพระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็เปิดเผยความผิดของคนทั้งหลายถูกปะครับความรักนั้นก็นำความล้มเหลวของคนทั้งหลายไปเปิดแฉให้ชาวโลกฟังหรือเปล่าครับคริสเตียนบางคนนี่เขาบอกว่าเขามีการรับใช้พิเศษเขามีของประทานพิเศษเขาสามารถอ่านออกว่าใครทำผิดและเขาสามารถไปบอกคนได้นั่นผมว่าไม่ใช่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเป็นงานของผีมารซาตานงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปนั่งจับผิดคนว่าเขาทำผิดอะไรกันบ้างเสร็จแล้วก็ไปบอกคนไปแอบซุบซิบดินทาบอกนี่เขาทำผิดเรื่องนี้นั่นไม่ใช่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเป็นงานของผีผีคือนินทาผีคือว่ากล่าวคนผีคือด่าคนผีคือทำให้คนเสียชื่อสีเสียงทำให้คนนั้นต้องขายหน้าแต่งานของพระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็ลบล้าง ความผิดบาปทั้งปวงภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่างนี้ love ความรัก covers แปลว่าเอาผ้าคลุมไว้ all the multitudes of sin ความรักนั้นพระเจ้าเป็นความรักใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักนั้นก็เอาผ้าไปปกปิดไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นความผิดของเขานั่นคือความรักของพระเจ้าคนที่มีเกียรติคือคนที่ไม่เอาความผิดหรือความล้มเหลวของคนอื่นนั้นไปแฉโพรงให้คนในโลกฟังขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เอาเสื้อผ้าที่สกปรกของผมนั้นไปแขวนไว้ข้างนอกบ้านให้คนรู้ว่าเสื้อผ้าผมสกปรกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้เอาจอหนังใหญ่ๆไปตั้งไว้กลางแปลงแล้วก็ฉายให้ดูความผิดของผมว่าผมทำอะไรผิดมาในอดีตพระเจ้าปกปิดความผิดของผมพระเจ้าไม่แฉโปงความผิดของผมหลายคนพอมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนี่เห็นความผิดของผู้นำในโบสถ์แหมฉันเดี๋ยวนี้ฉันรู้พระคัมภีร์ดีแล้วฉันเนี่ยเก่งมากฉันจะเปิดเผยให้ฟังว่าสอบอคนนั้นทำผิดอะไรรีพูดบอกให้คนหมดรู้หมดเลยว่าสอบอหรือผู้นำคนนั้นทำผิดอะไรนั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าถ้าคนเขาทำผิดสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรครับอธิษฐานเผื่อเขาถ้าคนทำผิดล้มเหลวอธิษฐานเผื่อเขาและไปพูดกับเขาส่วนตัวและตักเตือนเขาส่วนตัวและให้คำแนะนำช่วยเหลือเขาส่วนตัวพระเจ้าไม่บอกว่าถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่มีเกียรตินั้นเราต้องเอาความผิดของคนอื่นนั้นไปเปิดเผยให้คนทุกคนรู้หมดเองรู้หมดอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราต้องโกหกหมายความว่าคนทำผิดเราก็โกหกว่าเขาไม่ได้ทำผิดเราไม่พูดเลยเราไม่โกหกแล้วเราก็ไม่พูดด้วยไม่พูดเรื่องความผิดของคนอื่นถ้ามีคนมาถามว่าเออนี่คุณได้ข่าวว่าคนนั้นในโบสถ์เขาทำเรื่องนั้นน่ะท่านจะตอบไงครับท่านตอบว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องของครอบครัวเราไม่ขอพูดถึงพูดง่ายว่าเรื่องภายในจริงไหมครับท่านเคยไหมเห็นเอาผมเอาความผิดของภรรยามาพูดในที่ประชุมไม่เคยฟังแม้แต่ครั้งเดียวในคำเทศผมว่าผมเอาความผิดของภรรยามาพูดให้คนอื่นฟังแล้วภรรยาผมก็ไม่เคยเอาความผิดผมไปพูดคนอื่นฟังที่จริงผมมีความผิดเยอะแยะเลยนะผมถ้าคนมาอยู่บ้านเดียวกับผมเนี่ยจะรู้เลยผมมีจุดอ่อนเยอะมากมีจุดอ่อนเยอะมากในชีวิตนะครับแต่ว่าเขาไม่เอาความผิดผมมาพูดเพราะความรักนั้นก็ลบล้างความผิดทั้งปวงคนที่เป็นคนที่มีเกียรตินั้นจะวางตัวแบบนี้คือทำเหมือนไม่รู้เรื่องไม่พูดถึงเปลี่ยนเรื่องคุยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนมาเริ่มคุยกับท่านเรื่องความผิดของคนอื่นท่านเปลี่ยนเรื่องคุยเลยท่านไม่พูดด้วยหรือถ้ามันไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าว่าคนนั้นทำอย่างนี้ท่านบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวผมไม่พูดขอพูดถึงเรื่องความผิดของเจ้านายผมไม่ขอพูดถึงเรื่องความผิดของพ่อผมของคุณแม่ผมของสบอของผมพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าในหนังสือโรมบทที่16ข้อ19แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดีแต่ทุกคนพูดสิครับคนฉลาดฝ่ายการดีพูดง่ายๆว่าให้เราทุกคนทั้งหลายนั้นพระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เป็นคนเก่งในเรื่องการทำความดีผมพูดอ่านต่อให้ฟังและให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชั่วถ้าแปลอีกอย่างนึงคือว่าให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนเก่งในการทำความดีแต่ว่าเป็นคนไม่ประสีประสาเป็นคนง่ายๆเป็นคนไร้เดียงสาและเป็นคนอ่อนต่อโลกในเรื่องการทำความผิดพูดย้ำอีกทีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ให้เราทั้งหลายนั้นเก่งและสามารถฉลาดเฉลียวในการทำความดีทำความดีเช่นอะไรให้คนหนุนใจคนพูดดีกับคนช่วยเหลือคนรักคนใช่ไหมครับสอนคนแต่ให้พวกเราทั้งหลายอ่อนต่อโลกไม่ประสิทธิภาษาไร้เดียงสาและง่ายๆในเรื่องทำความชั่วทำความชั่วเช่นไรนินทาว่ากล่าวเปิดโปงความผิดของคนอื่นทำให้คนอื่นเสียหน้าพูดทำให้คนอื่นนั้นต้องล้มเหลวทำให้คนอื่นนั้นเขาไม่สามารถมีความเจริญได้พระคัมภีร์บอกว่าให้เราฉลาดเหมือนงูแต่เป็นคนง่ายๆและเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนเหมือนกับนกพิราบอาเมนไหมครับคือที่จริงเรารู้หมดแล้วว่าใครทำอะไรผิดคนที่เป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าอ่านไม่ออกนะว่าคนทำผิดแต่เราไม่พูดแค่นั้นเองเราไม่เอาเรื่องความผิดของคนอื่นไปพูดให้คนอื่นฟังอาเมนไหมครับนั่นคือคนที่เป็น gracious person เป็นคนที่มีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ11ผมจะจบแล้วครับสามัญสำนึกที่ดีก็กระทำให้คนโกรธช้าคือคนที่มีสามัญสำนึกที่ดีก็โกรธช้าและที่มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศีแก่เขา ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นภาษาง่ายๆคือว่าคนไหนก็ตามที่มองข้ามความผิดของคนอื่นไม่เน้นเรื่องความผิดของคนอื่นไม่เอาความผิดของคนอื่นมาเปิดเผยมาเปิดโปงเขาก็จะได้รับเกียรติหรือสง่าราศีจากพระเจ้าใครในห้องนี้หรือใครบ้างที่ฟังซีดีนี้หรือฟังพอดแคสต์นี้ยอมรับว่าในชีวิตของเรานั้นได้ทำผิดมาแล้วบางครั้งเราเผลอไปพูดความผิดของคนอื่นให้ชาวบ้านฟังใครเคยทำงั้นบ้างครับผมก็ทำมาแล้วผมกลับใจจากความบาปใครไหมที่เคยพูดบางอย่างอาจจะไม่ได้พูดตรงไปตรงมาแต่พูดแล้วให้มันมีนัยยะว่าทำให้อีกคนนั้นเสียชื่อและเขาถูกคนอื่นมองในแง่ไม่ดีเคยทำไหมครับผมก็เคยทำมาแล้วแสดงว่าพวกเราเคยทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีเกียรติในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เรากลับใจจากความบาปเลิกทำเถอะอย่าใช้ปากของเราพูดให้คนอื่นเสียหายอย่าใช้ปากของเราล้มทับคนอื่นพูดจาให้คนอื่นนั้นต้องล้มลงไปอีกแล้วเหยียบบางทีเราไม่ได้ใช้เท้าเหยียบคนนะเวลาคนเขาล้มเนี่ยเราไม่ได้เอาเท้าจริงๆมาเหยียบคนให้เขาล้มหรอกเราใช้ปากเราใช้ปากเราพูดให้มันกัดให้มันเจ็บแสบให้มันถึงใจไปเลยให้มันเสียชื่อจนงัวหัวไม่ขึ้นเลยชีวิตมันล้มเหลวพังไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดปิดปากซิปให้เงียบที่สุดเราไม่ต้องโกหกแล้วเราไม่ต้องสร้างเรื่องแต่เราใช้ปิดปากไม่พูดเรื่องคนอื่นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อยากพระเจ้าอยากให้เราทำให้เราทำเหมือนลูกชายสองคนนั้นของโนอาห์ดีไหมครับคือถอยหลังก็ไปแล้วปิดความผิดของคนคนนั้นผมไม่ได้บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าสมมติความผิดนั้นเป็นเรื่องรุนแรงเช่นอาจจะมีผลเสียต่อสังคมเช่นมีคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์และเขาเข้ามาแล้วชอบมาขโมยของในโบสถ์มาหยิบกระเป๋าของสุภาพสตรีเปิดกระเป๋าขโมยเงินแน่นอนถ้าคนทำผิดระดับนี้ที่เป็นผลเสียต่อสังคมเราต้องเราต้องไปตักเตือนเขาหรือไม่เราต้องเอาเขาไปพบผู้นำและจัดการโดยด่วนแต่เราไม่ต้องไปพูดให้ชาวบ้านฟังเราจัดการเขาก่อนถ้าเขาไม่ยอมกลับใจเพราะเขามีผลเสียต่อสังคมมากเราก็ต้องขอร้องให้เขาออกจากคริสตจักรของเราเพราะมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อชุมนุมชนของพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สนใจเมื่อคนทำผิดเราสนใจนะว่าเราต้องปกป้องกันและกันแต่ว่าเมื่อคนบางคนเขาล้มเพื่อความผิดส่วนตัวของเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับพวกเราไม่เกี่ยวกับสังคมของเราไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนของเราเพราะเผอิญสมมุติว่าเขาไปตัดสินใจผิดเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแล้วเขาเกิดเสียเงินไปล้านบาทเราไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังหมดเลยรู้ไหมเนี่ยนายคนนั้นโอ้โหเนี่ยเขาไปเสียเงินเขาโง่จริงๆโง่นี่เสียเงินเยอะแยะอะไรเงี้ยไปเล่าให้คนอื่นฟังจริงมันไม่ใช่ธุระกองการอะไรของเราไม่ใช่ธุระกองการอะไรของคนอื่นมันต้องไปพูดให้เขาฟังปิดปากเงียบเข้าใจจุดไหมครับอาเมนอย่าให้คนอื่นดูอย่าให้ชาวบ้านอย่าให้ใครก็ตามในชีวิตของเรานั้นดูแล้วมีภาพพจน์ที่ไม่ดีในสายตาของคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นรู้สึกละอายใจโดยใช้คำพูดของเราเพราะนั่นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับคราวหน้าเราจะเรียนต่อว่าคนที่ดำเนินชีวิตที่มีเกียรตินั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไรวันนี้ผมมีเวลาจำกัดขอพูดสั้นๆว่าเราต้องเป็น gracious person และทุกคนพูดสิ gracious gracious แปลว่ามีเมตตาสำแดงพระคุณต่อคนอื่นไม่ลบทับไม่ต่อว่าไม่เหยียบย่ำคนอื่นแต่ว่าโน้มลงไปดึงคนที่อ่อนแอกว่าขึ้นมาช่วยเหลือเขาแล้วไม่ล้มทับเขาแล้วไม่เหยียบซ้ำเขาแต่ว่ารักเขาและแสดงความเมตตาคุณต่อชีวิตของเขาเหมือนที่พระเจ้าทำกับชีวิตของเราทุกคนอาเมนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่คำสอนของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราในวันนี้ผ่านพระคำของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้เราทุกคนนั้นเป็นภาชนะเป็นเหมือนเงินกับทองภาชนะเงินภาชนะทองที่อยู่ในคริสตจักรของพระองค์เจ้าอยู่ในบ้านของพระองค์เจ้าช่วยให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระองค์ช่วยเราให้ควบคุมปากของเราความคิดของเราช่วยให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจที่จะลงไปช่วยเหลือคนอื่นไม่เย่อหยิ่งจองหองแต่เป็นคนธรรมดาธรรมดาลงไปมีชีวิตธรรมดากับคนอื่นและไม่ดูถูกคนที่อ่อนแอหรือคนที่ต่ำต้อยกว่าเราข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เราช่วยเหลือกันและกันให้ดึงทุกคนขึ้นให้มีเกียรติในพระวรกายของพระองค์เจ้าจะไม่มีใครถูกกดลงแต่เราจะดึงกันขึ้นมาให้ทุกคนได้รับเกียรติในคริสตจักรแล้วขอขอบพระคุณพระองค์เราขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้เข้าไปถูกตรึงถูกตราตึงเข้าไปในหัวใจของเรา ข้าไปแล้วมันไม่มีวันลืมต่อไปให้เป็นชีวิตที่ปฏิบัติทุกๆวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือพวกเราด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA